Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz bir bugün 7 may, Cekşembe keçki verini men Sabrav Dumomunov al baramın, yarım saat doktor uzun temaları. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка телефондон сурак берди.
Мындай каттарды бирөөдү дискредитация кылуу же болбосо кандайдыр бир саясий аракеттердин негизинде ушундай каттар фейк аккаунт же фейк тараптардан чыгарылышы мүмкүн да.
Айгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмут шаарында согушуп жаткан вагнерчилердин башчысы ага кошумча ок дары курал жарак берилерин билдирди.
Бир нече күн мурун ал 10 майда жоочулары шаардан чыгып кетээрин, согуштук позицияларын Орусиянын коргоо министрлигине өткөрүп беришээрин билдирген.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө кыргызстандык алгачкы кинорежиссер документалист Лилия Турусбекованы кызы Асел Даниярова менен чогуу эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. АКШдан Техас штатында Ален шаарчасындагы соода борборунда куралчан киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жараталды. Күбөлөрдүн айтымында кылмышка шектүү кара кийимчен жана ок өтпө соот кемселчен жүргөн. Өтүп бараткандарды мээлеп туш келди ок чыгарган. Полиция ал атып өлтүрүлгөнүн жанында шериктери болбогонун маалымдады. Кабарларга караганда набыт кеткендердин арасында балдар дагы бар. Ооруканага жеткирилген 7 адамдын 3-үнүн абалы оор. Соода борборунан жүздөгөн адам эвакуацияланды. Техастын губернатору Грег Эббот куралдуу кол салууну айтып өткөз трагедия деп атады жана жергиликтүү бийликке болгон жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Полиция окуя болгон жерде жүргөн жарандарга кайрылып, иликтөөгө кереги тийген видео сүрөттөрү болсо бөлүшүүгө чакырды. Аталган штатта жашы 21 ашкан жарандардын көбү эгер соттолбогон болсо лицензиясы жок тапанча алып жүрүү укугу бар. Техастын мыйзам чыгаруу жыйынын республикачылар көзөмөлдөйт жана алар курал жарак алып жүрүү эрежелерин катаалдатууга каршы экени белгилүү. Бейүкмөт уюмдардын эсебинде жыл башынан бери АКШда 4 жаандан көп адамдын өмүрү кыйылган 200 учур катталды. Бул соңку 7 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Президент Садыр Жапаров 7 майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Анан басма сөз кызматы Жапаров Москвада Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алака катышты талкууларын кабарлады. Ошондой эле башка расмий адамдар менен дагы жолугушу пландалганын, 9 майда ардактуу конук катары жеңиш парадына катышаарын билдирди. Жапаровду окшотуп кеткен делегациянын курамында өкмөт башчынын орун басары Адылбек Касмалиев баштаган бир катар министрлер бар. Путин тажик президенти Мамали Рахмонду дагы жеңиш парадына чакырганы белгилүү болгон. Рахмон 2021 жылдагы Москвадагы парадка келген жалгыз чет элдик лидер болгон. Былтыр Орусия Украинага каршы согуш ачкандан кийин аскердик парадка бир дагы чет элдик президент же өкмөт башчы барган эмес. Орусиядагы Вагнер жалданма аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Анын телеграм каналына жарыяланган кайрылуусунда Вагнерчилер менен коргоо министрлигине генерал Сергей Суровкин ортомчулук кылары белгиленген. Буга чейин Пригожин 10 майда анын жоочулары Украинанын Бахмут шаарынан чыгып кетерин жарыялаган. Мындай чечимге ок дарылардын жетишсиздиги жана оор жоготуулар себеп болгонун белгилеген. Мындан көп өтпөй 6 майда Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, атайын даярдыктагы Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка жөнөтүүнү өтүнгөн. Пригожин буга чейинда Бахмутту басып алууга аракеттенип жаткан вагнерчилерде курал жарак жетишсиз экенин айтып чыккан. Вагнердин катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме бет түз сүйлөшүү өткөрүү үчүн 6 майда ишембиде Сауд Аравиясына келди. Бул тууралуу BBC жазды. Ага ылайык тараптар АКШ жана Сауд Аравиясынын өтүнүчү менен сүйлөшүүгө көнгөн, бирок согуштук аракеттерди токтотуу турууга макул болгон эмес. Куралдуу кагылыш башталгандан бери ок атышууну токтотуу тууралуу бир канча жолу макулдашуу болуп, бирок анын баары толук аткарылган эмес. Вашингтон менен Эр-Рияддын биргелешкен билдирүүсүндө тараптар Судан элинин кызыкчылыгын эске алуу менен ок атышууну жаңжалды токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө активдүү катышуу чакырыгы жазылган. Суданын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдел Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мохаммед Хабдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тогунун ортосунда куралдуу кагылышуу 15-апрелден бери уланууда. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү себеп болду. Куралдуу жаңжал башталгандан тартып жүздөгөн адам мерт болуп, дагы бир канчасы жараталды. Өлкөдө 450 000 адам жер которууга аргасыз болду. Дагы 115 000 көп киши коңшу өлкөлөргө качып чыкты. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан шайлоого 32 талапкер атсалышат, жана алардын 5 аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясында 6-майда чучук улак кармоо аркылуу талапкерлердин бюллетендеги кезек аныкталды. Катталгандардын арасында Эркин Бүлекбаев, Максат Кунаккунов, Данияр Тербешалиев, Өмүрбек Субаналиев, Турсунбай Бакир уулу, Равшан Жээнбеков, Руслан Бекназаров өңдүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер бар. Аталган округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28-майда өтөт. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021-жылы ноябрда болгон. Анда Ленин округунан депутат болгон Жээнбек Абиров март айында өз аралашкан мурчушка байланыштуу мандатын тапшырган.
Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле тиркемен жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөргө туш келген жок. Эмертеңки аба ырайы маалыматы: 8-майда Баткенош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус. Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градуска чейин суут, күндүз -2 + 3 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Макаларга өтөбүз. Политклиника медиасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка телефондон сурак берди. Алимова бул окуядан кийин фейк аккаунттардын басымы күчөгөнүн, медианы жабууга үндөгөн чакырыктар жазылып жатканын айтууда. Спикердин башкы прокурор Курманкул Сулушевке жазган катынын көчүрмөсү деген документ ага чейин интернетте тараган. Политклиника анда коюлган кол тамга Шакиевдикине окшош деп жазган. Анын басма сөз катчысы кат жалган экенин айтып, ал атайын спикерди жаманатты кылуу үчүн атайлап таратылып жатат деген маалымат берди. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети Алимованын суракка алынганы тууралуу маалымат тарата элек, башкы прокуратурада талкууга түшкөн көчүрмөнүн чоо жайын комментарийлей элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин атынан башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазылган кат делген документтин сүрөтү алгач социалдык тармактарда тарап, политклиника басылмасы аны кыска кабар иретинде 5-майда жарыялаган. Жаңылык кол тамгасы окшош, Шакиев Бакиевди актоо өтүнүчү менен баш прокурорго кайрылганбы деген тема менен чыккан. Документ 2022-жылы 28-апрелде номер 6-66-51-22 деген чыгыш номуру менен жазылган. Ал кезде Шакиев спикер эмес, Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери болуп турганын белгилей кетели. Журналисттер кийинки бетте коюлган кол тамганы Нурланбек Шакиевдин кол тамгасына салыштырып экөө окшош экенин жазышкан. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндөгү маалыматтарды мамлекеттик мекемелердин, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу жана маалымат ресурстарында Бакиевдин ар намысына шек келтирген маалыматтардын таркатылышына бөгөт коюу суранычы жазылган. Бул кабар сайтка чыккандан бир күндөн кийин 6-майда политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова УКМКнын кызматкерлери суракка чакырып жатканын Фейсбукка жазып чыкты. Азаттык Алимова менен 7-майда байланышканда мындай маалыматтар менен бөлүштү.
ККМБнын сотрудниги мен деп келип калыңыз, ККМБга адвокат менен барам десем, жок, биз азыр тоого барып алып кетебиз деп мындай оройтом менен сүйлөштү да. ККМБнын дагы бир башка сотруднигин чалып, жана постту алып коесузбу, биз деген телефондон эле тактамай болуп атабыз. Суроолор ушул боюнча болду, сиз ал катты каяктан алгансыз, Мен ошол Facebookта эле ачык эле жүргөнүн көрсөтүп койдум аларга.
Алимова политклиника басылмасына фейк аккаунттардын басымы күчөп жатканын, ар кандай каралоо, медианы жабууга үндөгөн чакырыктар жазылып жатканын кошумчалады. Спикердин басма сөз катчысы Алтынбек Деркенбаев документти каралоо максатын көздөгөн жана атайылап жасалган деген маалымат таратты. Алар политклиника басылмасынан жаңылыкты алып салууну талап кылууда.
Жогорку кеңештин каттарды каттай турган атайын бөлүм алар менен биргеликте жасалма экенин, ал каттын ушул номери базада дээрлик жок экенин биз тактап мен аларга айттым. Бул жалган, жөн эле фотошоптон жасалган кат деп. Бирок эми ага карабай алар катты болсо жарыялап, анан өзлөрүнүн комментарий менен чыгарышыптыр. Жарыялоо бул журналисттик ишмердүүлүктүн эрежелерине, тиешелүү мыйзамдардын ченемдерине да каршы келет. Адамдын абройуна, намысына шек келтирип, жогорку кеңештин да дагы абройуна шек келтирилип жатат.
Мурдагы президент Байкеевди актоо боюнча Нурланбек Шакеевдин атынан башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазылган деген кат боюнча башкы көзөмөлү органы жооп бере элек. УКМКда журналисттин суракка чакырылганы боюнча маалымат бербеди. Азаттык каттын чын төгүнүн билүү үчүн анын сүрөтүн тараткандарды таба алган жок. Фейсбуктагы Сыймык Калканов аттуу катталуучу аны жалпыга маалымдоо каражаттары чыгарган кабар макалалардын шилтемелеринин алдына тиркеп жатканын билдик. Нурланбек Шакеев Байкеев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи дагы болгон. Активист Мавлян Аскарбеков сөз болгон документти элдин реакциясын текшерүү аракети катары баалады.
Канчалык деңгээлде ошол кат расмий же расмий эмес экени белгисиз. Мындай каттарды бирөөдү дискредитация кылуу же болбосо кандайдыр бир саясий аракеттердин негизинде ушундай каттар фейк аккаунт же фейк тараптардан чыгарылышы мүмкүн да. Ушундай каттар аркылуу коомчулуктун пикирин коомчулуктун мамилесин билүү максатында дагы атайын чыгарылышы мүмкүн.
Февраль айында Дубайда Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттердин жолугушуусунда Курманбек Байкеевдин катышканы талаш талкуу жараткан. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбул Султанбаев билдирүү таратып, Жапаровдун мурдагы президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттемеси жок экенин билдирген. Мартта Бишкектеги Ала Той антынын алдына чогулган коомдук бирикмелердин 40 ашуун мүчөсү Курманбек Байкеевдин акталышына жана 7 апрелдин календардагы статусунун өзгөртүү сунушуна байланыштуу бийликке кайрылуу жасаган. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Байкеевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ок атылып, 80 ашуун киши набыт болуп, 1000 ашуун адам жараат алган. Күндөз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Аннексияланган Крымга 7 майга караган түнү ондон ашуун дрондордон чабуул коюлганын Севастополдун Орусия дайындаган губернатору билдирди. Байкуучулар акыркы мезгилде жарым аралга сокку уруу учурлары көбөйгөнүн белгилешет. Ал эми айгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмут шаарында согушуп жаткан вагнерчилердин башчысы ага кошумча ок дары курал жарак берилерин билдирди. Украинадагы согуштун айланасындагы акыркы жагдайлар тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Севастополдун орусиялык губернатору Михаил Развожаевдин айтымында түнкү чабуулдан шаардагы бир дагы объект зыян тарткан жок. Бул тууралуу телеграм каналына жазган аткаминер бир дрон өзү кулап түшкөнүн, экөө деңиз үстүндө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын бул ырастоолоруна Украин тарап жооп кайтара элек. Көз карандысыз булактар тарабынан да маалыматты бышыктоо же төгүндөө мүмкүн эмес. Буга чейин 4 майда аннексияланган жарым аралдын бийлиги пилотсуз учак жок кылынганы маалымдаган. Апрелдин аягында бир дрон Севастополдогу мунай базасын бутага алганда өрт чыккан. Украина армиясынын өкүлү ал окуяны Киевдин контрчабуулга өтүүсүнүн бир элементи деп атаган. Ал арада орус армиясы оккупациялаган Мелитополь шаарынын украиналык администрациясынын жетекчиси Иван Федоров Крымдын түндүгүндөгү кире бериште 5 сааттык тыгындар пайда болгонун маалымдады. Ал муну оккупациялык күчтөрдүн Запорожье облусунун майдан менен чектешкен жерлеринен эвакуация жарыялаганына байланыштырат. Радио Свобода жазганына караганда, Украина менен чектеш Белгород облусунда Спарядушина деген айыл аткылоого туш болду. Региондун губернатору Вячеслав Гладков газ түтүгү менен электр зымдарына зыян келтирилгенин, бир жер там жарым жартылай урап калганын, жабыркагандар жок экенин айтты. Согуш башталгандан бери облус утур-утур аткыланып келатат. Украин тарап Николаев облусу ракета соккусуна кабылганын, дүрмөт өнөр жайышканасынын имаратына тийгенин, жабыркагандар болбогонун билдирди. Бир нече айдан бери уруштун чордонуна айланган Донецкидеги Бахмут шаарында кармаш уланууда.
Высунулась группа Душмандын отряды алдыга жылды. Биз атклап алардын биздин позицияларыбызга жакындашын токтоттук. Алардын чакан чабуулунда пайдаланган пулемётту жок кылдык.
Деп айтты Рейтердин кабарчысына Украина армиясынын артиллерия бөлүгүнүн командири Игорь Савюк. Шаарды алуу аракетине орусиялык Вагнер менчик компаниясы катышып келатат. Жекшембиде анын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмутту алуу аракетин улантуу максатында ага жетиштүү көлөмдө ок дары жана каруу жарак убада кылышканын телеграм каналына билдирди. Бир нече күн мурун ал 10-майда жоочулары шаардан чыгып кетэрин, согуштук позицияларын Орусиянын коргоо министрлигине өткөрүп беришэрин билдирген. Ал өз чечимин ок дарынын жетишсиздиги жана оор жоготуулар менен түшүндүргөн. Ага чейин Пригожин бир күндө эле каза тапкан вагнерчилер деген сөөктөрдүн фонунда тартылган видеодо ок дарынын тартыштыгы үчүн коргоо министрлигин жана министр Сергей Шойгуну, башкы штабтын командачысы Валерий Герасимовду түздөн түз айыптаган.
А затем мы выйдем в тыловые лагеря.
9-майдан кийин 400 күндүк оор иштен кийин тылдагы лагерлерге чегинебиз. Ошол жерде орус эли бизге качан муктаж болоорун күтөбүз. Себеби силерге тапшырылган нерселерди башкарууга кудуретиңер жетпейт.
На что вас поставили?
6-майдын кечинде Пригожин компаниясы менен коргоо министрлиги ортосундагы жаңжал тууралуу текст телеграм каналга жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык, мекеменин буттосууларынан улам жоочулар ири жоготууларга учурап, катарларын толуктоого мүмкүнчүлүк ала албай чабал болуп калды. Пригожин Бахмуттан чыгарылса, Вагнер согуштук жөндөмүн калыбына келтирерин айткан. Анын артынан ишембиде Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров президент Владимир Путинге кайрылган. Анын телеграм каналына чыккан катта коргоо министрине тапшырма берип, Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка Вагнерчилердин ордуна жиберүүнү өтүнгөнү айтылган. Кадыровдун кайрылуусуна Кремль азырынча комментарий жасай элек. Расмий Киев орусиялык күчтөр күн сайын жүздөгөн аскеринен ажырап жатканын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги Бахмуттагы жоготуулары тууралуу маалымат бере элек. Радио Свобода жазгандай, Ахмат атайын даярдыктагы бөлүгү орус тарап Мариупольду толугу менен ээлеп алардын алдында ал жерге киргизилген. Орусиялык блогерлер жана украиналык аскерлер алардын эффективдүү болбогонун, оор жоготууларга учураганын айтып келишкен. Кадыров үй-бүлөсү менен Пригожин, Вагнер менчик компаниясы батыштын санкциялык тизмесине киргизилген. АКШнын финансы министрлиги 26-январда Вагнерчилерди трансулуттук кылмыш уюмунун мүчөлөрү деп мүнөздөгөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача таржымалы. АКШнын Техас штатында соода борборунда курчалган киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жарат алды. Президент Садыр Жапаров 7-майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Жапаров Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алакага катыштуу талкууларын кабарланды. Орусиядагы Вагнер жалаң аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме бет түз сүйлөшүү өткөрүү үчүн ишембиде Сауд Арабиясына келди. Эми Севан түрмөгүнө орун берели. Бул жолу Кыргызстандагы алгачкы кинорежиссер документалист Лилия Турусбекованын балалыгы, чыгармачылыгы жана жеке жашоосу тууралуу кызы Асел Даниярова менен маектешебиз. Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Асел айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бул ирет биз сиз менен ушинтип белгилүү кинорежиссер Лилия Турусбекова тууралуу сүйлөшөбүз. Ал сиздин апаңыз. Сиз ал киши менен сыйбыктанасызбы?
Эң оболу апабыз жөнүндө сөз кылууга чакырганыңызга, жеке сизге жана редакцияңызга ыраазычылык билдирем. Албетте сыймыктанам. Сиңдим Гүзель жана иним Бектур, биз үчөөбүз абдан бактылуубуз деп айтсам болот. Анткени биз сонун тамыры бар, сонун үй-бүлөдө чоңойдук. Бул албетте биздин эмгеги эмес, бул бешенебизге жагылган тагдыр деп айтсам болот.
Документалист кинорежиссер катары Лиля Турсбекованын өзгөчөлүгү эмнеде болгон сиздин бааңызда?
Апабыздын чыгармачылыгы үч жактан өзгөчө. Биринчиси жана эң негизгиси 40 жылга жакын чыгармачылыкта анын көңүлү жөнөкөй адамдарга жана белгилүү инсандарга, адамдарга багытталган. Анан экинчиси анын материалдарды көрсөтүүдө сенсациянын жок болушу. Анын тасмаларында хайп жок. Эч кандай хайпка орун жок. Анан үчүнчүсү экинчисине байланыштуу мен ойлойм. Ал анын тубаса табити, көркөм табити, эстетикалык табити бул бардыгында дасторконун жайганынан, теманы тандап алганынан, анан кайсы китепти окуганынан, анан тасмаларынан жана көркөм кеңештин мүчөсү катары катышканынан көрүнүп турат. Анын табити, эстетикалык табити эч качан түшүргөн, аны түшүргөн эмес.
Анан эркин ой жүгүрткөнүн көп айтышат экен. Ошол эле мезгилде ал ошол советтик системада жашаган да. Анан ушул системада же ушул өз жашаган доордун бир доордун саясатынан канчалык деңгээлде көз каранды болгон?
Апабыз саясаттан бир топ алыс болчу. Ал өзү абдан жоопкерчиликтүү, жигердүү, активдүү адам болгону менен абдан боорукер болгон. Ал өзү шыктандырган, кызыктырган адамдарды тасмаларга тарткан. Бул жагынан алып караганда саясат чоң таасир эткен эмес. А бирок күнүмдүк турмушунда албетте ошол кездеги жагдайга тиешелүү окуялар болгон. Маселен, анын «След за весной» жаздын артынан аттуу тасмасы ошол жылдын фавориты болгон. Анан биринчи орунга ээ болору болжолгон чоң бүткүл союздун фестивалында даректүү тасмалардын арасында. Бирок ошол жылы фестиваль Фрунзе шаарында өткөн ошол фестиваль. Бир күн мурда аны партиянын жетекчилигине чакырды. Анан сиздин тасмаңыз ушундай деңгээлде болгону менен биз саясий себептерден башка республиканын кинорежиссёруна биринчи орунду беребиз, ошого даяр болуңуз деп айтышты. Албетте ушундай чечим аны нааразы кылды, бирок ал бизге бир да сөз бул жөнүндө айткан эмес. Мен муну кийинчерээк киностудиянын кызматкерлеринен уктум. Ушундай окуялар болгон албетте.
Негизи Лиля Турсбекова өзү кандайча ушул кинорежиссердик адистикти тандап алганда, бул жанагы белгилүү чыгаан акын драматург Жусуп Турсбековдун атасынын таасири, ошонун айланасындагы адайы чөйрөнүн таасири болгонбу?
Албетте, атасынын апабызга атасынын таасири чоң болгону талашсыз. Ал өзү абдан шайыр, көңілдүү, жана жомарт киши болгон. Апабыз тайнебиз Үмүт Гүлсүн Молдакматова, Байтик Батырдын чөбүрөсү болгон. Ал айткандай анын үйүндө азыркыдай эч кандай эмерек болгон эмес, бир эле керебет, бешик жана китептин текчелери болгон. А бирок биз ал айткандай бай болгондой жашачубуз. Анткени биздин үйүбүздө дайыма эле Саякбай Каралаев, Молдобасан Бусурманкулов, Шапак Рысмендеев көп убакыт өткөрүштү. Анан Муса жана Муса Байетов жана Атай Огунбаев комуз чертип ырдаса, Касым Тыныстанов, Зияш Бектенов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомарт Бөкөнбаев жана башка белгилүү адамдар дайыма эле конокто болушту үйүндө. Албетте бул апабызга таасир эткен. Анан ал өзү аябай кызын аябай жакшы көрчү. Күн сайын апабызды театрга же кинотеатрга алып бар, алып ээрчетип барчу. Анан китептерди кызына окуган, анан анын ийгиликтери менен мектепте де абдан сыймыктанчу. Дагы бир мисал, ал белгилүү 1939 декадасына 400 киши катышты. Алардын арасында мен кичинекей кызы менен апам болгон. Бул сөзсүз чоң таасир эткен менимче. Бирок акыры апабыз ошол кесипти тандап алган, кандай тандады мага анын курбулары айтты. Анткени ал акыркы класста окуганда Фрунзе шаарына ошол Бүткүл Союздук кинематография институтунан окутуучулар келишти, анан жаштар менен жолугушту Алатау кинотеатрында. Анан алар ошол иш чара аяктагандан кийин апабыз курбуларына айтты: мен режиссер болом, директор тасмалардын режиссеру болом, Москвага ошол институтка барам окууга. 60 жыл өткөндөн кийин биздин апабыз каза болгондон кийин мен биздин кыргыз кино фото фоно архивинде сакталган тасманы көрдүм, таптым. Ошол тасмада биздин апабыз Москвага ГИКке баратат поезд менен.
Сиз үчүн абдан таасирдүү болсо керек. Анан Лиля Брик Маяковскийдин музасы ушул адамдын атынан коюптур да. Ал Лиля Брик менен байланышта болгонбу, же чыгармачылыгы аркылуу гана ушул Лиля Брик Жусуп Турсбековкада муза болгонбу? Кандайча ушул атынын ысымын
муза болгон эмес, албетте. Маяковскийди жакшы көргөн. Анын биринчи туун баласы кыз болгондо анын атын коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес, ошон үчүн анын музасынын атын койду.
Лиля Турсбекова эмес, сиз жана айтып калбадыңыз, 33 жыл төрөлгөн. Өзү репрессиянын убагында жакшы байкабай калса керек, болбосо ал жерде ушул учурда атасынын үйүнө келип жүргөндөрдүн бир топтору репрессия курмандык болуп камалып кеткендер. Андан кийин атасы согушка кетип калып атат. Ошондой кызына жакын жүргөн туун кызы өзү дагы, анан ошон жүргөн учурда бул атасынын жоктугу кандай сезилген, атасы согушка кеткенден кийин күйөөлөрүнүн турмушу кандай болгон, сизге айтып берчү беле кийин.
Биринчиден, биздин апабыз өзү жөнүндө көп айткан эмес, ал ушундай киши болгон. Албетте биз кичине билебиз анын балалыгы жөнүндө, анткени анын курбулары бизге көп айтышты. Лиля, биздин классташыбыз Лиля абдан олуттуу кыз болгон, дайыма эле китеп менен жүргөн, китептерди көп окуду.
Ушул өзүңүздүн апаңыз Лиля Турсбекова тууралуу кызы катары, талдоочу катары, фонддун жетекчиси катары келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.
Асель Даниярова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ошону менен жарым сааттык уктуруубузда жыйынтыктап туралы. Алдыда кайрадан жаңы уктуруубуз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Азыр уктуруубуз кайрадан уланат. Обод Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Эсенсизби? 7 май, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта Таласта мал базарда акча урдоого шектүүнү адамдар өздөрү маамага таңып ортого алып жазалоого аракет кылышты. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгууда жана анын кесепеттери кандай болушу ыктымал?
Самал сүт каяктан чыгат? Бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден, бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое берет, алар баары жасабайт, андан көрө сөзсүз жасалап коелу деген.
Бул теманы Алдарай Көз Чарайы берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. АКШдын Техас штатында Ален шаарчасындагы соода борборунда куралчан киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жараталды. Күбөлөрдүн айтымында кылмышка шектүү кара кийимчен жана ок өтпө соот кемселчен жүргөн. Өтүп бараткандарды мээлеп туш келди ок чыгарган. Полиция ал атып өлтүрүлгөнүн, жанында шериктери болбогонун маалымдады. Кабарларга караганда набыт кеткендердин арасында балдар дагы бар. Ооруканага жеткирилген 7 адамдын 3-үнүн абалы оор. Соода борборунан жүздөгөн адам эвакуацияланды. Техастын губернатору Грег Эбот куралдуу кол салууну айтып өткөз трагедия деп атады жана жергиликтүү бийликке болгон жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Полиция окуя болгон жерде жүргөн жарандарга кайрылып, иликтөөгө кереги тийген видео сүрөттөрү болсо бөлүшүүгө чакырды. Аталган штатта жашы 21 ашкан жарандардын көбү, эгер соттолбогон болсо, лицензиясы жок тапанча алып жүрүү укугу бар. Техастын мыйзам чыгаруу жыйынын республикачылар көзөмөлдөйт жана алар курал жарак алып жүрүү эрежелерин катаалдатууга каршы экени белгилүү. Бейөкмөт уюмдардын эсебинде жыл башынан бери АКШда 4 жаандан көп адамдын өмүрү кыйылган 200-дөй учур катталды. Бул соңку 7 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Президент Садыр Жапаров 7 майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Анан басма сөз кызматы Жапаров Москвада Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алака катышты талкууларын кабарлады. Ошондой эле башка расмий адамдар менен дагы жолугушуу пландалганын, 9 майда ардактуу конук катары жеңиш парадына катышаарын билдирди. Жапаровто окшоп кеткен делегациянын курамында өкмөт башчынын орун басары Адылбек Касмалиев баштаган бир катар министрлер бар. Путин тажик президенти Мамали Рахмонду дагы жеңиш парадына чакырганы белгилүү болгон. Рахмон 2021 жылдагы Москвадагы парадка келген жалгыз чет элдик лидер болгон. Былтыр Орусия Украинага каршы согуш ачкандан кийин аскердик парадка бир дагы чет элдик президент же өкмөт башчы барган эмес. Орусиядагы Вагнер жалданма аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Анын телеграм каналына жарыяланган кайрылуусунда Вагнерчилер менен коргоо министрлигине генерал Сергей Суровкин ортомчулук кылары белгиленген. Буга чейин Пригожин 10 майда анын жоочулары Украинанын Бахмут шаарынан чыгып кетерин жарыялаган. Мындай чечимге ок дарылардын жетишсиздиги жана оор жоготуулар себеп болгонун белгилеген. Мындан көп өтпөй 6 майда Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, атайын даярдыктагы Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка жөнөтүүнү өтүнгөн. Пригожин буга чейинда Бахмутту басып алууга аракеттенип жаткан Вагнерчилерде курал жарак жетишсиз экенин айтып чыккан. Вагнердин катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме-бет түз сүйлөшүү өткөрүү үчүн 6 майда ишембиде Сауд Аравиясына келди. Бул тууралуу BBC жазды. Ага ылайык тараптар АКШ жана Сауд Арабиясынын өтүнүчү менен сүйлөшүүгө көнгөн, бирок согуштук аракеттерди токтотуу турууга макул болгон эмес. Куралдуу кагылыш башталгандан бери ок атышууну токтотуу тууралуу бир канча жолу макулдашуу болуп, бирок анын баары толук аткарылган эмес. Вашингтон менен Эр-Рияддын биргелешкен билдирүүсүндө тараптар Судан элинин кызыкчылыгын эске алуу менен ок атышууну жаңжалды токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө активдүү катышуу чакырыгы жазылган. Суданын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдел Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мохаммед Хабдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кагылышуу 15 апрелден бери уланууда. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү себеп болду. Куралдуу жаңжал башталгандан тартып 100 адам мерт болуп, дагы бир канчасы жараталды. Өлкөдө 450 000 адам жер которууга аргасыз болду, дагы 115 000 көп киши коңшу өлкөлөргө качып чыкты. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан шайлоого 32 талапкер атсалышат, жана алардын 5 аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясында 6 майда чүчү кулак кармоо аркылуу талапкерлердин бюллетендеги кезеги аныкталды. Катталгандардын арасында Эркин Бүлекбаев, Максат Кунаккунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Турсунбай Бакир уулу, Равшан Жээнбеков, Руслан Бекназаров өңдүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер бар. Аталган округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда өтөт. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда болгон. Анда Ленин округунан депутат болгон Жээнбек Абиров март айында өзү аралашкан мушташка байланыштуу мандатын тапшырган. Жогорку кеңеш 10 майдагы жалпы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Өткөн айда бул долбоорду даярдап жаткан жумушчу топтун кезектеги жыйыны өткөн. Анда парламенттин басма сөз кызматы жергиликтүү, райондук жана шаардык курултай өткөрүү тууралуу жоболорду кыскартуу, делегаттардын санын 1000-700 чейин азайтуу макулдашылганын билдирген. Жогорку кеңеш 15 мартта курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, талаш тартыштардан улам бул документ күн тартибинен алынган. Анда курултайдын делегаттардын ыйгарым укуктары узарганы, парламенттин, өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин ишине чейин аралашып ийгилүүсүнө жол ачкан беренелер бар экени айтылган. Документтин авторлары айрым беренелерди өзгөртүүгө макул болгон. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы талаш тартылуудан улам кабыл алынбай калган. Элдик курултай институту 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Ага ылайык былтыр сентябрга чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Мыйзам кабыл алынбай калгандыктан президент Садыр Жапаров өз жарлыгы менен элдик курултай топтогон. Чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетиндеги машиналардын узун тыгыны тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда мындай абал дем алыш күндөрү Казакстан аркылуу башка өлкөлөргө барып эс алгысы келген жарандардын көбөйгөнү менен негизделген. Муну менен эле катар эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык жүргүнчү автобустар чек арадан кезексиз өтүп жатканы айтылган маалыматта. Ошондой эле айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн Кыргызстандын чек ара кызматына сын дооматы жок, башка өткөрмө бекеттерде машиналардын тыгыны катталган эмес деп жазылган маалыматта. Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 7 өткөрмө бекети бар. Кыргыз казак чек арасында машина тыгындары буга чейин дагы бир канча жолу катталган.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык кабарлар сайтыбызда жана биздин тиркемеде бар. Эми талкуу менен берин улантабыз. Таласта мал базарда акча ордоого шектүүн адамдар өздөрү мамыга таңып ортого алганын көрдүк. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгууда жана анын кесепеттери кандай болушу ыктымал? Бул теманы Арай Көз Чарай берүүсүндө талкуулайбыз. Программаны Кубат Оторбаев алып барды. Берүү шаршемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог, биринчи балдар хосписи коомдук уюмунун жетекчиси Айгүл Ысыкеева катышмакчы. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Саламатсыздарбы, келгенсиздерге чоң рахмат. Өткөн аптанын аягында Таласта мал базарда уурулукка шектүү адамды ошо мамыга таңып өз алдынча мыйзамдан тыш жазалоого аракет көргөн видео кеңири тарады. Аны сиздер деле көргөн болушуңуздар керек. Башка жерлерде деле болуп атат, бирок Таласта ушуну менен 4-жолу окуя болуп атат. Жакында мына Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде дагы ошондой ууруну мамыга таңып койгон учурлар болгондо, укуктук жактан алганда ушул окуяларга кандай баа берсек болот? Орозбек ага, сөздү сиз баштасаңыз, эмне үчүн ушундай окуялар келип чыгып атат?
Самасуд өздөрүнүн эрки менен сот улуттун бийлигинин милдетин өзүнө алып алыш деген бул негизи бул кылмыштуу көрүнүш өзү. Мыйзамсыз көрүнүш да, мыйзамда мындай жок бизде. Анан мунун себептери эмне үчүн ушундай болуп атат, адамдар эмне үчүн буга карап атат, кийинки кездерде эмне үчүн ушундайлар көбөйүп кетти деген бул коомчулукта дагы ушул ойлонто турган маселе да. Кылмышка шектүү деп сиз туура айтып атасыз. Ал кылмышкер экени белгисиз. Шектүү экендиги чын. Ал кылмышкерби, кылмышкер эмеспи, жөн эле башка случайны бирөөнү кармап алдыбы, аны ошо далилдеш керек. Анан кооптонткон жери да кошулат. Экинчиден бир механизм бар да бул жерде. Мындай ситуация болгондо мына психолог отурат, адамдар бирге калат. Себеби дегенде кылмышкер ошолордун менчигине кол салып атат жана бул адилеттүүлүктү орнотушубуз керек деген ой пайда болот адамдарда. Бул адилетсиздик болуп атат деп туруп ошондой бир объединяющий фактор болуп калып атат да, бирок бул жерде чочула турган маселе бул. Мурда деле мал базарларда башка жерде урулар чыкканда кармап алып эле милиция калып барышчы. Мамага таңып өздөрү жазалаган тиги деген кийинки кездерде бул көбөйүп баратат. Бул эмне үчүн болуп атат деген муну коомчулуктагы укук коргоо органдары да бийлик да ойлоно турган маселе. Сама сүт каяктан чыгат? Бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое бербейт, алар баары жасабайт, андан көрө биз өзүбүз жасалап коелук деген ситуация болот да. Падышачылык Россиянын убагында мына Ырак чыгыш Сибирь жакта самосудтар көп болгон. Аякта бийлик аз болуп, анан уурлар баланча болгондор да ошол өздөрү самосуд менен жазалап өлтүрүп койгон учурлар болгон. Америкада да болгон. Дикий Запад осваивает этип аткан кездерде алтын Клондайк болуп ошол кезде Калифорниянын аймагында 3 алтын урдаганды асып ташташкан. Өздөрү комитет түзүп алышып, сот, полиция башкасы жок эле. Ошондон кийин анан уурлук азайып, анткени коомчулук көрүп атат, ушундай болгонубуз таасирдүү болот экен деп. Биздин коомчулук деле ошондой ойлоп аткан жокпу деген маселе бар да. Себеби дегенде милицияга берсек, сотко берсек, анан бирке дейин акталып кетет, анан за недоказанность себептери көп. Ошон үчүн бул сиз абдан орчундуу маселени козгоп атасыз да, бул самосуд деген коркунучтуу маселе. Мыйзамга ишенбегендик, укук коргоо органдарына ишенбегендикпи же кандай болуп кетти деп муну разбираться эткенде анан себептери чыгат.
Рахмат. Айгүл айым, ушул жерден ошо сиз психолог катары айтсаңыз да, мына коомдогу ушул ушундай агрессиянын себептери эмнеде? Эмнеден улам ушундай агрессия келип чыгат? Анан ал негиздери эмнеде? Анан эмнеге алып барышы мүмкүн да?
Ушул окуяларды көргөндөн кийин мындай бир ой келет экен да. Эмне үчүн ушул адамдар ушул укук жөнүндө унутуп калышты, закон жөнүндө унутуп калды? Сиз айтып атасыз, ушу ишенич азайып келатат, башка жол таппай калгандай болуп атат да. Өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат. Анан кийин андан башка дагы мындай көп эл чогулганда психология талпы башка бир процесстер, групповой процесстер башталат да. Адамдарда зеркальный нейрондор бар. Бирөө бир нерсени кылса ошого мындай баары кошулуп кете тургандай да. Мисалы мода, бир нерсе мода болсо ошого баары ошону модный кийимдерди кийип калышат, же реклама иштейт, ошол зеркальный нейрондор жардам берет. А бул жерде дагы ушундай агрессия, ушундай эмоцияга берилсе башка адамдар дагы кошулуп агрессияга берилип кеткен чур болуп кетет. Ошол жерде ошол адамдардын, агрессияга берилген адамдардын өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат да. Агрессияны башкарыш үчүн чоң татаал процесс. Кичинекей бала чак кезинен балдар үйрөнүш керек ошого. Ошону ата энелер, коом, мектеп, мугалимдер баары тарбиялап, мындай бапестеп үйрөтүп өзүн алып жүргөнгө, туура баа бергенге эмне болуп атат азыр? Бул туура иш болуп атабы, туура эмес иш болуп атабы азыркы ушундай биздин самосуд же ушундай? Ар бир адам өзү анализ алып барып жүргүзүп, анан кийин бир жыйынтык чыгарып, анан кийин бул адамдарга кошуламбы азыр, бирөө ушундай чечим кабыл алып асып, анан кийин ушинтип уруп атса кошуламбы, же мен кой токтогула, башка жол издейлик деп токтотомбу деген. Ушундай ар бир адамда болуш керек да. Көп адамдар өзүнүн агрессиясын башкара албай турбайбы деп ушинтип жыйынтык чыгарсак болот да.
Ошо агрессия боюнча сөз кылгандачы, бул адамдар жашап аткан коом чоң рол ойнойбу, ойнобойбу? Мисалы улутка тиешеси барбы, же саясий түзүлүшкө тиешелүүбү бул маселе? Мисалы, жанагы баардыгы чогулуп алып жазалоо маселеси.
Саясий маселелер дагы, биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз дагы бир кандай таасири бар да. Ар бир улуттун өзүнүн бир этно, бир өзгөчөлүктөрү болот да. Бирок маанилүүсү бул ошол адамдын өзүнүн жеке жашоосунда болгон өзүнүн жалгыз өмүрлүк тажрыйбасы, анан кийин алган тарбия, кантип калыптанып, өнүгүп, өсүп, анан кийин ошол өзүнүн характери кандай түзүлдү, ошонусу биринчи орунда турат да. А калган саясий биздин өзгөчөлүгүбүз ал анча маанилүү эмес да. Биздин коом биринчиден ошол балдардын тарбиясына, балдардын психикалык ден соолугу сак болгонго ушундай бир аракеттерди кылбасак, ошондой агрессивный эпизоддор көбөйө берет экен да. Ошондон башташ керек. Мисалы, биздин бир фонд бар, фонд Роза Отунбаева. Анан кийин бир абдан жакшы проекти бар. Биринчи 3-тен кийин кеч деген, анан 5-тен кийин кеч деген. Билсеңиз да, ошо жакта көп маалыматтар, ата-энелер
керек. Балдарга кыскасын айтканда,
кантип балдарды тарбиялаш керек, кантип аларга мамиле кылыш керек. Ошолор өзүнүн эмоцияларын башкарып, анан кийин бир кандай психикалык травма албай калыш үчүн. Негизи ушул агрессияны абдан коомго мындай зыяндуу түрдө көрсөткөн, мисалы, үй бүлөлүк зомбулук, сексуалдык зомбулуктар, анан кийин үй бүлөдө мындай бир ортук муку балдарын алгандар, алар көбүнчө ошол жаш кезинде, бала кезинде травма алган адамдар болуп атат.
Ошол травма боюнча кийинки суроодо сиз менен талкуулайлы. Орозбек агай, мынау жерде бир маселе болуп атат да, бул мыйзамдын алсыздыгы катары карагандар бар. Анткени 1997 жылдагы кылмыш кодексинде мал уурулук боюнча өзүнчө берене бар экен. А кийин 2007-2021 жылы кабыл алынган жаңы кылмыш кодекстеринде ошол мал уурулук деген атайын кодекс жок экен. Эгер мал уурдап кармалгандар азыр мындай, эгер үй мүлкү же башка бир байлыгы болсо конфискация болот экен, болбосо мындай жеңил эле жаза менен кутулат экен да. Ушул нерсе дагы мындай мал уурулукка көбүрөөк таасирин берген жокпу деген ойдо. Деги эле ушуну кантип токтотсо болот деген маселе.
Франциянын Лебон деген психологу массанын психологиясы жөнүндө жазган эмгектери бар 19-жылында. Ошол жерде мындай деп айткан: личность растворяется в толпе деп. Толпанын ичиндеги киши өзүнүн эмоцияларын башка акыл эси эмети жана ошо толпанын эмеси менен болуп калат. Вот, ошого баш ийип кетет. Бул ошону далилдеп жазып берген. Ал тарбиянын ролу чоң, ал жөнүндө да жазган. Албетте, инстинкттерди жоюш үчүн, инстинкттерди башкарыш үчүн өтө жогорку маданият керек. Европадагы элдердин маданиятындай болгон деп жазган. Улуу Британияны мисал келтирген. Англосаксонский маданияттай болуш керек деп. Мына биз сиз туура айтып атасыз, тарбиялаш керек. Бирок эми бул кичинекей балдар тарбияланып чоңойгучабыз, жанагындай тиги самосуд кыла беребизби? Бул жерде сиз туура айтып атасыз, мыйзам деген маселе бар. Немистердин тарыхын карасаңар, жана сиз экөөбүз Бисмарк жөнүндө айттык. Ким мектеп курбаса түрмө курат деп Бисмарк ошол айткан себеби бар. Немистер Европадагы эң хулиганчалыш варварлар деп коюшкан европалыктар. Бирок ошону канцлердин күчү менен, мыйзамдын күчү менен азыркы карагыла немистер эң законопослушный келиши немистер. Ушуга мыйзам деле жазып койгон эмес, мыйзамды иштетиш керек. Мыйзам менен элди тарбиялаш керек. Эл ошо мыйзамды кабыл алгандай болуш керек. Ушул туура экен деп. Анан жана сиз айткандай, мал уурдоону жоюп салса, башка иштегенди жоюп салсан эл нааразы болот да. Анан бул мыйзам менен бул жоопко тартылбайт баары бир. Безнаказанность ошондой нерселерге алып келет. Ошон үчүн комплексно караш керек. Биринчиден, мына мал базар болору, мал базарды биринчи жолу ушундай самосуд болгон милициянын, Таластагы милиция эмес, МВДга чейин баары эле билет. Эми үчүн ошол жерде милициянын пунктун ачып, ошол жерге тиги патрульдарды коюп көзөмөлдөткөн эмес. Мындай версия менен алып карайлык. Григорьевкадан ошо Таласка барып мал сатып келеби. Жолдо Токмоктун базары турат, Чүйдө базарлар турат, Көлдүн өзүндө базарлар бар. Демек бул атайын барган адам болушу мүмкүн. Муну дайым изилдеп табышат го. Экинчиден ал мындай болот. Уюшулган кылмыштуу топ шарт түзүп коет дагы, анан келет, ал алып кетип калат. Милиция ошол жердегилердин ичинен издей берет, алар таппайт. Бул кетип калды. Бул анан өзү жакка күчтүрөт. Бул илгертен бери ушундай уюштурулуп жасалган ыкмалар да. Аны милициялар да жакшы билет. Ошондон үчүн эми азыр абдан жеңил милицияга иштешке. Сүрөтү менен эле жиберип коюш керек, баланча кетти, баланча ушундай эмеге сак болгула деп. Биздин азыркы илгеркидей жакшы оперативниктер азайып калды. Ошондон үчүн бул милицияга колдоо көрсөтүш керек. Жөн эле милицияны жамалай бергенден эчтекеге чыкпайт. Айлыктары башка мына пенсионерлер эмне үчүн чыгып атышат? Ал айласы жогунан чыгып атат, тартиптүү милициянын пенсионерлери. Бул жерде коомдогу маселелердин көбү козголуп кетиши мүмкүн да, бирок эми жанагы конкретный случайга келели. Элдин ичинде нааразылык бар. Биринчиден дейт, бул кармап алат да булар аны кое берип ийет дейт. Ал ур кармагандар. Экинчиден кармап алып туруп сотко берсе сот актап жиберет дейт. Андан көрө биз өзүбүз мунун сазайын урлардын көкөйүн көзгө эметип коелук. Экинчи мал урдабай калсын дейт. Ай баары кымбаттап атса. Бирөөнүн чөнтөгүнө 6000 сомун жоготуп алыптыр, бирөө 60000 сомун урдатып ийиптир, жоготуп алыптыр. Тигинин жанынан 35000 табылып турат, эми ал тергөөнүн жумушу. Бирок факт ошто, ошо кишилер алдырып жиберип атышпайбы? Ошол жерден кичине оперативный иштер жүргүзүп, ушундай жерлерден иштеп, кармап эметиш керек да. Ал жердеги мисалы үчүн милициянын оперативниктери, ошол жердеги чөнтөкчүлөрдү, мал урдачыларын баарын эле билишет, чынын айтканда. Жакшы оперативниктер. Анан ошон үчүн бул эл колдоо таппай атпайбы, эл менен милициянын ортосу ажырым болуп кетип атпайбы? Анан эми сотту айтып эле атабыз, сотторго барганда эми кесилбей калып атат, антип атат, мынтип атат деп. Ал менен элдин баары эле, бирок соттордун баары эле бирдей эмес. Аделет жакшы соттор деле бар, баягы бир кармайды, бир кумалак чиритет дегендей. Соттор менен биз деле көрүштүк, биз деле сотко эме багырдык. Аделет жакшынакай чечкен соттор эле жүрүшөт. Анткени мен баягы жип болбосо да мындай жөө жүрүшсө дагы жакшынакай иштерин жасап атышат.
Рахмат. Азыр бизде ошол сиз айткандай ички иштер министрлигинин милициянын мурдагы ардагери полковник Туратбек Маргулбековдун бир пикири бар эле, ошону уксак.
Корго органдарына көп ишенбей калган дагы эл. Айла кеткенде анан өзүбүз эле жазалайлы деген маселе. Барган сайын карманы кражы көбөйүп баратат. Милиция кызматкерлери дагы өздөрү дагы качкан учурлар болуп калат. Ал чөнтөкчүнү бул доказывать этиш кыйын. Жана взятка да эле 10% кайрылат, калгандары кайрылбайт. Чөнтөкчүлөр менен иштей турган профессионалдуу оперативный сотрудниктер болуш керек. Анан кийин түрмөгө сот аркылуу кетиргенден кийин ал жерде жанагы от звонка до звонка отуруш керек.
Гүлайым, буга чейинки суроодо сиз козгоп кеттиңиз бала чактагы трамвай жөнүндө да. Ошол трамвай эмнеден улам пайда болот? Анан ошол эгемендик алганыбыз 32-33 жыл болуп баратат. Мына ушул учурда чоңойгон балдардын өзгөчөлүгү эмнеде ушул?
Балдардын травмасы баарынан ушу оор бир психикалык ооруларга, ден соолугуна абдан зыян. Мен өзүм балдар хосписинде иштегенде өзүм сессияларымды жазып, анан кийин ушу 6 жыл иштедим. 5 жыл өткөндөн кийин бир кандай өзүм статистика өткөздүм да, канча бала ошол бизге кайрылган, анан балдардын иштеген балдардын арасынан канча бала мындай үй бүлөсүндө жашабай, бир чоң апаларында, ата энелеринин колунда же бир дагы башка туугандардын колунда чоңойгон десек, ошонун жарымы ооруган балдардын жарымы ушундай болуп тур да, это оставленные дети да, атасынын энесинин мээриминен мындай айрылып калган да, ошол мээримин көрбөй калган, куса болуп, анан кийин ошентип ооруп абдан катуу мындай жаман оорулар менен рак ар кандай түрлөрү ушундай ооруп калат экен да. То есть ошол травмалар ушундай ар кандай психосоматикалык ооруларга алып келет экен. Андан башка дагы депрессия, башка дагы көп ооруларга, адамдын тагдырына дагы жаман таасир берет экен.
Ошондо эми кантип иштеш керек, эмне кылыш керек эми ушул боюнча?
Биринчи, бул балдар ушундай бир жалгыз эле бир фонддор иштебей, бул канча, биз уже 7 миллионго жакындап келатабыз. Балдар арасында тоже көп. Бул бир мамлекеттин деңгээлинде ушундай иштерди алып барыш керек. Уже ошого мезгил келди да. Бир маалымат бериш керек элдерге. Мектеп аркылуу, детсад аркылуу ошол мугалимдерди үйрөтүп, психологдорду алып иштетип, андан башка сиз айткандай вот уже чоң кишилерди аларга ар кандай закондор иштеш керек. А закон иштегенде дагы жөн эле жазалабай ошол кылмышкерлерди дагы, аларга дагы алардын да бир эмелери, себептери бар да, эмне үчүн ушундай жолго барып атышат, эмне үчүн ушундай агрессивдүү иштерге барып атат, ошолорду тарбиялоо бир иштер да болуш керек да.
Рахмат сизге. Орозбек агай, мына азырдагы Туратбек Матылбековду айтып өтпөдү, ошол айрым милиция кызматкерлери дагы ошондой уурулар менен, кылмышкерлер менен чогуу аралашып кеткен депчи. Эми ушул маселени кантип чечиш керек? Деги эле сиздин оюңузча ушу бизде мына жаңы бийлик келгенине 2 жылдан ашты, фактически 3-чү жыл кетип атат дегендей, ошол укук коргоо органдарын реформалоо, сот системасына болгон ишенимди кайтаруу, прокуратуранын иши, ушуларга сиз канааттанып атасызбы азыр?
Укук коргоо органдарынын ичинде, анын ичинде ушу милициянын ичинде кылмышкерлерге кошулуп кеткен фактылар кийинки кездерде ачыкка чыгып жүрүп атат. Мурда болсо баягы служба собственного расследования болуп, алар аныктап, карап көрүп, мындай коомчулукка мындай кеңири айтылчу эмес да, азыр уже бул ушунчалык көбөйгөндүгүнүн белгиси. Экинчиден, бул коргоо органдарынын кызматкерлери эгерде буларга жакшы шарт түзүп бербесе, жакшы айлык бербесе, социалдык жактан колдоо болбосо, сөзсүз кылмышкерлерге кошулуп кетет. Мына бизди таможняга коюп койгон жигиттердин ичинен миллиардерлер чыгып атат. Бул эмнеден кабар берет? Булардын артынан көзөмөл начар. Коопсуздук камсыкыла турган органдар чогуу талапташ болуп кетип атышпайбы? Ошон үчүн мына Америкада бул жагынан алдарда кылмыштуулук өтө жогору болуп, анан ошого каршы күрөшүп тажрыйбалары да чоң. Полициялардын управлениясында уюшулган кылмыштуулукка, наркобизнеске аралашып кеткендерди выявлять эте турган программалар болот алардын. Ошол программа менен выявлять этет алар. Азыр тем более бул мурун 90-жылдардын аяк жагы, 2000-жылдардын башында эле бар болчу. Азыр информационный таасир режимдер аябай чоң жетишкендикке жетти. Азыр андан дагы таасирди иштеп койсо болот. Вот ошондой нерселерди алып туруп иштешибиз керек. Айлыктарын бер, жакшы шарт түзүп бер, иштеткенде гана все равно караш керек. Кылмыштуулукка азырылып кеткен. Анткени толгон токой акчалай көзүнүн алдынан өтүп атса, ал акча жардам болуп отурса айтат да, ушундан көрө ушуларга бир аз жардам берип коюп, мен деле бала бакырымды багып алайын дейт да. Бул адамдын психологи, мына психолог отурат ушул жерде. Эми чандалар болот. Мейли мен эмне болсом дагы өзүмдүн аверимди сатпайын дегендер деле бар. Эптеп септеп жардам болсом дагы, анан мен аверим жогорураак дегендер. Саблазын деген ар кандай болот. Ошон үчүн бул жерде буларды эле күнөөлөй бербей, жана чөнтөкчүлөр выявлять этиш кыйындап да туура. Ан үчүн эмне кылыш керек? Коомдук транспортту жакшыртыш керек. Маршруткада айланайын, тыгылып келетип, эртең менен кечинде баратканда сиз чөнтөгүңүздөгү эмес, тиги ошол жерден чечилип кетиштери мүмкүн. Ошон үчүн бул профилактикалык иштерди жасап, анын үстүнө мындай. Коомдук транспортто алар водительдер менен чогуу иштешет. Алардын да ыкмалары бар. Анан керек жерден түшүрүп коюп, эшигин жагалап айдап кетип калгандар да бар. Эми ал эмки башка тема дейбиз.
Коомдук транспорттун ошо неме шоопурларды дагы, алардын дагы репутациясын, алардын да жумушун күчөтүш керек экен.
Ал жерде мындай. Баланчы жерден акчамды алдырып ийдим деп кайрылгандар деле болот, милицияга кызмат эткендер болот. Ошол маршруткаларды выявлять этиш керек да. Кайсыл маршруткада көбүрөөк болуп атат, кайсыл маршруттарда булар иштеп атат деп. Кайсы маршрут иштеп, сиз экөөбүз деле билебиз, эки автовокзалдын ортосундагы тыгылып каттап аткан маршруткада дайым эле ошол жерде болот. Эртең менен жумушка тияк бияка барып аткан элдерде выборочно иштеп коет. Анан ошол аларды жакшынака кылып, тренировка кылышып, акырын билдирбей алганды, мурда баягы тилип алыш, азыр же эле кол менен эле оңой эле, азыр сотовыйдын алат, башкасын алат. Ошон эми ошон үчүн бул жерде мамлекет бул коопсуздукту камсыз кылабыз, баарын шартын түзөбүз деген менен, мына сиз айтып атасыз 3 жыл болду деп, бул жагында кайта кылмыштуулук бизде күчөп баратат. Биз азыр 138 мамлекеттин 140 мамлекеттин ичинен 31-чи местага түштү. Кылмыштуулуктун деңгээли өсүп кетти бизде.
Сиз айткандай эл аралык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты, ошо мындай кылмыштуулук өсүп бараткан мамлекеттердин катарында.
Ошолордун ичинде биз дагы барбыз. Кыргызстан мамлекети дагы кылмыштуулук боюнча өсүп ошолордун катарында кетип баратабыз. Ал аныкталган кылмыштуулук боюнча канчасы ачылбай калып атат деген Туратбек Матылбек туура айтып атат. Кээ бирлер кайрылбап атат, алдырып ийиптирмин, жоготуптурмун, эми ал табылмак беле, милицияны тапмак беле деп коюп барбай койгондор канча. Ошон үчүн бул жерде бул силер жанагы мына самосуттун арты менен көп маселени козгоп атасыңар. Ушул ойлонто турган маселе, мына мисал үчүн эмне үчүн коопсуздук кеңеши ушул маселе боюнча бир жыйын өткөрбөйт, маселени талкуулабайт? Кимдин коопсуздугун камсыз кылып атабыз биз деп ошол адам ошол адамдардын коопсуздугун камсыз кылып беришибиз керек биз ошолордун. сөз силе бир баткенде конфликт чыкканда эле коопсуз кеңештеш керек. Кудай сактасын, баткен аман эле болсун. Бирок мына ушундай маселелер мына бийликке бул авторитет алып келбейт мындай случайлар. Анан башка мамлекеттерде эле көрөт, ата кыргыздар самосуд менен баягы илгерки замандагыдай кылып эле өздөрү эле жасалаган көтүп алыптыр дейт да. Мамлекеттин имиджинде деле жаман нерсе бул өзү. Негизи бул таластагы эле баягы яркы кылып айтып атабыз. Бул башка жерлерде деле бар самосуд кылгандар. Сабап кое берип, акесин окутуп, чөнтөгүндө акчаны алып алган. Токмоктодо болгон случай. Мына мал базарлар болгон жерлерде келип себеби дегенде мындай да. Чөнтөк акчаны салып келет, айылдан келген киши, анын тажрыйбасы деле жок, малын сатып, нага акча чөнтөгүндө, ал жана банкоматтыгы дегендер менен иштеш кыйын болуп калды уруларга. Ошон үчүн булардын основной объектилери ошо мал базарлар, анан беш өрүнөк ушулдер болуп калды. Ошол жакта жакшылап иштеп, элин камсыз кылып берсек эле жакшы болгу ушул маселелерди.
Рахмат силерге, келип бергендериңизге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көнүштөрүнө кайрылдык. Талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог Айгүл Скеева катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун видео версиясы биздин ютубта турат, көрсөңүз болот, пикир калтырыңыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы жазды. Максат Ахматжан уулу техникалык тейлөөдө болду. Эсен туруңуз. Азаттык